հարվածուն ու ժամագրում եմ։ Վերջին երկու օրերին Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում ինչ-որ խմորումներ են ընթանում։ Նախորդին Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարեց, որ առաջիկայում Սանկտ-Պետերբուրգում տեղի ունենալու երկկողմ հանդիպում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների մասնակցությամբ, ապա մի քանի ժամ անց հերքեց այդ հայտարարությունը։ Երեք սակայն Ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարեց, որ ռուսական կողմն աշխատում է այդ հանդիպման նախապատրաստման ուղղությամբ։ Զուգահեռաբար երկու օր է Ադրբեջանի կողմից ոգևորված հայտարարություններ են հնչում ոչ միայն Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում Ռուսաստանի բացառիկների, այլ հենց այդ հունիսին կայանալիք հանդիպման մասին։ Հայկական կողմից պաշտոնապես դեռևս դիրքորոշում չի արտահայտվել այդ հնարավոր հանդիպման վերաբերյալ, ինչը ի թիվս մի շարք այլ գործոնների վկայում է, որ Հայաստանը շահագրգիռ չէ այդ ձևաչափով հանդիպման կայացման մեջ, իսկ ձևաչափը նշանակում է հանդիպում ռուսական նախաձեռնությամբ ու ռուսական հովանուներքո, ինչն էլ իր հերթին նշանակում է ապրիլյան պատերազմում հայկական զինված ուժերի շնորհիվ տապալված ռուսական պլանի վերակենդանացում, բխեցնում է 168 ժամթերթը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների Սանկտ-Պետերբուրգում կայանալիք հնարավոր հանդիպմանն է անդրադառնում նաև ժամանակը, թերթը գրում է։ Եթե Սանկտ-Պետերբուրգի գագաթնաժողովը վերաբերելու է Սարգսյան Ալիև հանդիպմանը Պուտինի մասնակցությամբ, ապա դա հարց է առաջացնում, թե արդյոք դա կնշանակի Ռուսաստանի գլխավորությամբ երկկողմ ֆորմատի վերականգնում, որն առկա էր 2010 թվականից և որն ավելի հայտնի դարձավ այսպես ասած Կազանյան պլանով։ Այս տեսանկյունից իհարկե ապրիլյան պատերազմից հետո զարգացան բավական հակասական իրադարձություններ, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Նշանակում է սա արդյոք, որ Ռուսաստանը հերթական անգամ ձեռնամուխ է լինում իր պլանի իրագործմանը, որի բովանդակությունը Սերժ Սարգսյանը բացեի բաց ներկայացրել էր Bloomberg գործակալությանը ապրիլի 23-ին տված հարցազրույցում։ Խոսքն Ադրբեջանին մի քանի շրջան հանձնելու խաղապահների տեղակայման մասին էր, ընդ որում Ղարաբաղի անորոշ կարգավիճակի դեպքում։ Այդ պլանը վերադառնում է, թե վերադառնում է որոշակի փոփոխված կամ մոդեռնիզացված տարբերակը, որի մասին հայտնել էր Լավրովը Վիեննայի հանդիպումից հետո, եւ սա է պայմանը, որ Ադրբեջանը չի կրակում, սպասելով, որ Մոսկվան համոզի Հայաստանին, հարցերը հնչեցնում ժամանակ թերթը։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Երբ մի քանի տարի առաջ կառավարությունն առաջ քաշեց պարտադիր կուտակային թոշակի գաղափարը, դրա դեմ դուրս եկան առաջին հերթին IT ոլորտում աշխատող երիտասարդները։ Ինչու հենց նրանք, որովհետև այդ ձեռնարկությունների մեծ մասն աշխատում է արտասահմանյան կապիտալով, բիզնեսի բարձր մշակույթով, որտեղ բացառված է սևնալը և որտեղ ամբողջ աշխատավարձը սպիտակ է։ Եվ եթե ծրագրավորողը ստանում է, ենթադրենք, 1 միլիոն դրամ սպիտակ օրինականորեն հարկվող աշխատավարձ, նա բնականաբար կհուզվի, երբ բացի հարկերից իրենից բռնագանձեն ևս 25,000 դրամ։ 1 միլիոն դրամ աշխատավարձ ստանալը հանցագործություն չէ, շքեղություն չէ, եւ եթե մարդը մուծում է օրենքով պահանջվող եկամտային հարկը, նա կարող է գլուխը բարձր քայլելու ու առանց ամաչելու նայել իր համակարգացիների աչքերին, որքան շատ լինեն այդպիսի մարդիկ, այնքան լավ պետության համար, բայց կառավարությունը որոշել է ազնվության համար պատժել այդ աշխատակիցներին եւ նրանց գործատուներին, եւ լավագույն դեպքում մղել նրանց տվերային դաշտ, իսկ վատագույն դեպքում ասպարեզում թողնել միայն փնթի, ոչ քաղաքակիրթ եւ զուտ տվերային բիզնեսները։ Այսպիսին է առաջարկվող հարկային նոր օրենսգրքի տրամաբանությունը, գրում է Առավոտ թերթի խմբագիրը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Համաշխարհային շուկայում պղնձի գրի նվազումը արդեն կարելի է համարել կայուն միտում։ 3 երեկոյան Լոնդոնի ֆոնդային բորսայում 1 տոննա պղնձի գինը կազմում էր $4,470, մայիսի սկզբին պղինձն արժեր $5,000. Պղնձի գինը մոտենում էր 7-ամյա նվազագույն ցուցանիշին։ Հայաստանի կառավարության տեսակետից մեր տնտեսական ցուցանիշների էական բարելավումը կարող է լինել պղնձի գների բարձրացման և մասնավոր տրանսֆերտների աճի շնորհիվ, սակայն այդ հույսերը ոչ մի կերպ չեն արդարանում։ Պղինձը գնալով էժանանում է, իսկ մասնավոր տրանսֆերտները շարունակում են նվազել։ Այս պայմաններում տնտեսության կենսունակությունը կառավարությունը որոշել է ապահովել անընդհատ նոր վարկեր վերցնելու միջոցով։ Կառավարությունն այնքան է տարվել դրանով, որ մեր պետական պարկն արդեն դուրս է եկել վերահսկողությունից, և դա երևում է անգամ պաշտոնական փաստաթղթերից, գրում է Հայկական ժամանակը։